Poprava Husa ukázala celému svetu vierolomnosť a krutosť Ríma. Aj keď si to nepriatelia pravdy neuvedomovali, pomohli vlastne tomu, čo sa márne pokúšali zničiť. V Kostnici sa však rozhorela aj ďalšia hranica. Ešte jeden svedok musel vlastnou krvou vydať svedectvo o pravde. Keď Hus odchádzal na koncil do Kostnice, lúčil sa s ním Jeroným so slovami povzbudenia k statočnosti a stálosti, ako aj s prísľubom, že v prípade nejakého nebezpečenstva mu príde na pomoc. Keď počul, že Husa uväznili, verný učeník sa ihneď snažil splniť svoj sľub. Bez ochranného listu odišiel s jedným sprievodcom do Kostnice. Po príchode však zistil, že sa vystavuje nebezpečenstvu a pre vyslobodenie Husa nemôže nič urobiť. Pri úteku z mesta ho však na spiatočnej ceste zajali a sprievod vojakov ho spútaného doviedol späť. Keď pri prvom výsluchu pred koncilom chcel odpovedať na prednesené žaloby, uvítali ho výkriky "do ohňa s ním, do ohňa". Uväznili ho a spútali v polohe, ktorá mu pôsobila veľké muky. Keďže po niekoľkých mesiacoch krutého väzenia Jeroným ochorel a blížila sa smrť, jeho nepriatelia z obavy, aby im nezomrel, začali s ním lepšie sa obchádzať, aj keď celý ďalší rok zostal vo väzení. Stúpenci pápežstva nemali z Husovej smrti to, čo očakávali. Vierolomné zrušenie ochrany, ktorú Husovi zaručoval sprievodný list, vyvolalo búrku rozhorčenia. A preto sa s ním rozhodol, že bude lepšie Jeronýma neupáliť, ale podľa možnosti ho donútiť, aby odvolal. Jeronýma predviedli pred koncil a postavili ho pred voľbu. Buď odvolať, alebo zomrieť na hranici.
We're just having a conversation. I'm just trying to understand.
Understand what?
Which side are you on?
Na začiatku jeho väzenia by mu bola smrť vítaným dobrodením v porovnaní so strašným utrpením, ktoré musel podstúpiť. Teraz však s podlobeným zdravím, prežitými útrapami v žalári, tiesnený úzkosťami a neistotou, odlúčený od priateľov a zarmútený nad Husovou smrťou, sa Jeroným koncilu podriadil. Zaviazal sa, že bude vyznávať katolickú vieru a prijal rozhodnutie snemu, odsudzujúce Wyclefovo a Husovo učenie, s výhradou svätých pravd, ktoré učili. Touto výnimkou sa Jeroným pokúšal uchlácholiť si svedomie a vyhnúť sa tvrdému údelu. V samote väzenia si však svoj čin lepšie uvedomoval. Uvažoval o Husovej odvahe a vernosti a porovnával, ako sám pravdu zaprel. Myslel na nebeského majstra, ktorému sa zaviazal slúžiť a ktorý zaňho zomrel na kríži. Pred odvolaním ho v utrpení tešila istota, že Boh je s ním, teraz ho však mučili výčitky a pochybnosti. Uvedomoval si, že v snahe o mier s Rímom bude musieť urobiť aj ďalšie odvolanie. Keďže cesta, na ktorú sa vydal, môže skončiť len úplným odpadnutím, rozhodol sa, že kvôli krátkému úniku pred utrpením predsa svojho pána nezaprie. Krvilačnosť koncilu, pozbudená preliatou Husovou krvou, si žiadala nové obete. Jeroným si mohol zachrániť svoj život len tým, že sa poznanej pravdy bezvýhradne zriekne. Rozhodol sa však, že svoju vieru vyzná a v ohni na hranici bude následovať svojho brata spolumučeníka. Svoje predchádzajúce odvolanie vzal teda späť a ako človek odsúdený na smrť požiadal, aby sa smal obhajovať. Preláti sa obávali jeho slov, preto trvali na tom, aby pravdivosť vzneseného obvinenia len potvrdil alebo poprel. Jeroným sa proti takejto tvrdosti a nespravodlivosti ohradil. Celých 340 dní ste ma držali v najstrašnejšom žalári, plnom špiny a odporného pachu, pri nedostatku toho najpotrebnejšieho a teraz ma privádzate sem a nechcete ma vypočuť a pritom ste vypočuli mojich uhlavných nepriateľov? Ak ste naozaj múdri, ak ste svetlom sveta, dbajte, aby ste nehrešili proti spravodlivosti. Čo sa týka mňa, som len slabý smrteľník a môj život má len nepatrný význam. Ak vás teda pred vynesením nespravodlivého rozsudku varujem, hovorím to skôr v záujme vašom, než svojom. Keď Jeronimovi nakoniec vyhoveli, pokľakol pred sudcami a modlil sa, aby mu Boží duch usmerňoval myšlienky a slová, aby nepovedal nič, čo by nezodpovedalo pravde, alebo čo by nebolo dôstojného majstra. V ten deň sa pri ňom splnil pánov prísľub, ktorý dal svojim učeníkom. Aj pred vladárov a kráľov vás budú vodiť pre mňa. Keď vás vydajú súdu, nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť, lebo v tej chvíli vám bude dané, čo povedať. veď to budete hovoriť nie vy, ale duch vášho otca bude hovoriť vo vás. Jeronímove slová vyvolali úžas a obdiv aj jeho nepriateľov. Celý rok bol v žalári, kde nemal možnosť čítať, ba ani vidieť, a kde prežíval veľké telesné útrapy a duševnú úzkosť. No napriek tomu sa jeho dôkazy vyznačovali takou logikou a pádnosťou, ako keby mal možnosť nerušene študovať. Svojim poslucháčom pripomenul celý rad svätých mužov, ktorých odsúdili nespravodliví sudcovia. Takmer v každej generácii sa nájdú tí, čo chcú povznieť svojich súčasníkov a za to sú tupení a odsudzovaní. Neskôr sa však ukáže, že si vlastne zaslúžili úctu, veď aj Krista odsúdil nespravodlivý súd ako zlosyna. Keď Jeroným pred časom svoje názory odvolával, vyslovil aj súhlas, že rozsudok, ktorý Husa odsúdil, bol spravodlivý. Teraz však vyhlásil, že to ľutuje a o nevine a svetosti tohto mučeníka povedal: Poznal som ho od detstva, bol to mimoriadne skvelý, spravodlivý a svätý muž. Bol odsúdený napriek tomu, že bol nevinný. Ja som tiež pripravený zomrieť. Nezlaknem sa múk, ktoré mi pripravujú moji nepriatelia. Nezlaknem sa falošných svedkov, ktorí sa jedného dňa budú musieť zodpovedať za svoje klamstvá pred veľkým Bohom, ktorého nemožno oklamať. Jeroným sa v seba obvinení pokarhal za to, že zaprel pravdu. Ani jeden z hriechov mojej mladosti ma tak neťaží a nevyvoláva také ostré výčitky ako ten, ktorý som spáchal na tomto osudnom mieste tým, že som schválil nespravodlivý rozsudok, vynesený nad Wyclefom a nad svätým mučeníkom Jánom Husom, môjim učiteľom a priateľom. Áno, s hrôzou priznávam a vyhlasujem, že som potupne stratil odvahu, keď som zo strachu pred smrťou zatratil ich učenie. Preto prosím Všemohúceho Boha, aby mi ráčil odpustiť hriechy a obzvlášť tento zo všetkých najohavnejší. Ukázal na svojich sudcov a dôrazne povedal: Wyclefa a Jána Husa ste odsúdili nie preto, že otriasli učením cirkvi, ale jednoducho preto, že karhali hanebnosti duchovných, ich honosnosť, pýchu a všetky neresti prelátov a kňazov. To, čo tvrdili a čo nemožno vyvrátiť, tvrdím a hlásam i ja. Hnevom rozochvení preláti prerušili jeho reč a volali: Čo treba ešte ďalej dokazovať? Na vlastné oči tu vidíme najzatvrdilejšieho kacíra. Jeroným bez ohľadu na vravu zvolal: Nazdávate sa azda, že sa ja bojím zomrieť? Celý rok ste ma držali v strašnom žalári, v hroznejšom než sama smrť. Krutejšie ste so mnou zaobchádzali než Turci, Židia alebo Pohania, takže mi telo doslova zažíva odhnívalo od kostí. No napriek tomu sa nesťažujem, lebo nárek neslúší človekovi zmužilého srdca a ducha. Musím však vysloviť svoj úžas nad veľkým barbarstvom voči kresťanovi. Znova sa strhla búrka zlosti a Jeroníma rýchlo odbliehli do žalára. Medzi prítomnými boli však takí, na ktorých Jeronímove slová hlboko zapôsobili, a tí mu chceli zachrániť život. Títo cirkevní hodnostári ho navštívili a naliehavo žiadali, aby sa koncilu podriadil. Predstavili mu tie najvýhodnejšie vyhliadky ako odmenu za to, že prestane brojiť proti Rímu.
You have sacrificed so much, but your people need you to lead them out of this dark time and into the light. I am offering you an appointment to the highest office in Nottingham. If you accept, you will have the church's eternal gratitude and mine.
Jeroným však zostal neoblomný ako jeho pán, keď mu bola ponúknutá sláva sveta. Odpovedal: Dokážte mi z písma, že sa mýlim, a ja odvolám. Písmo sväté? Zvolal ktosi z tých, čo ho prišli presviečať. Dá sa azda všetko zdôvodniť písmom? K tomu môže bez výkladu cirkvi rozumieť? Jeroným odvetil: Sú azda ľudské tradície vierohodnejšie než evanjelium nášho spasiteľa? Apoštol Pavol nenabádal svojich čítateľov, aby poslúchali ľudské tradície, ale vyzval ich, aby skúmali písmo. Protivník odpovedal: Si kacír, ľutujem, že som sa s tebou tak dlho prel. Vidím, že ťa ovláda diabol. Čo skoro bol nad Jeronímom vynesený rozsudok. Bol vyvedený na to isté miesto, na ktorom skončil svoj život Ján Hus. Cestou si spieval a z jeho tváre vyžarovala radosť a pokoj. Svoj pohľad upieral na Krista a prestal sa báť smrti. Keď sa Kat chystal zapáliť hranicu spoza jeho chrbta, Jeroným mu povedal: Len smelo predstúp a oheň zapal pred môjim zrakom. Keby som sa bál, nebol by som tu. Posledné slova, ktoré povedal, keď už okolo neho šľahali plamene, bola modlitba. Pane, všemohúci Oče, zľutuj sa nado mnou a odpusť mi moje hriechy, lebo Ty vieš, že som vždy miloval Tvoju pravdu.
Nor distinction or bloodline. What means more to me is honor and loyalty and character.
Jeho hlas stíchol, ale Perry sa modlili ďalej. Keď oheň dokonal svoje dielo, nepriatelia vzali jeho popol aj s vrstvou zeme, na ktorej popol vychladol, a vysypali ho, ako predtým popol Jana Husa, do Rína. Upálenie reformátorov vyvolalo v Čechách rozhorčený odpor. Celý národ si uvedomoval, že Hus sa stal obeťou zloby kňazov a vierolomnosti cisára. Spomínali na Husa ako na verného učiteľa pravdy a z vraždy vinili koncil, ktorý ho odsúdil na smrť.
Ale my sa nedáme uhroziť! Čekejme a vdeme! Pán již ve dveřích stojí a denice svítí před námi od východu. Tehdy vzkvete mezi lidmi láska.
O Husovo učenie sa teraz ľudia zaujímali viac než kedykoľvek predtým. Pápežský výnos tedy odsúdil Wyclifove spisy na spálenie. Tie, ktoré si ľudia pred ohňom skryli, teraz vytiahli z úkrytov. Skúmali ich spolu s Božím slovom, alebo aspoň s tými úryvkami písma, ktoré sa im podarilo získať, a mnohých to priviedlo k čistej viere. Husovi vrahovia však nehľadeli so založenými rukami, ako sa jeho odkaz šíri. Do Čiech vtrhli Žigmundové vojska. Pápež a cisár sa spojili, aby husitské hnutie rozdrvili. Povstal však vysloboditeľ. Vodcom husitov sa stal Ján Žižka, ktorý napriek tomu, že na začiatku vojny prišiel o zrak, bol jedným z najschopnejších vojvodcov svojej doby. Husiti statočne odrážali početnejšie nepriateľské vojsko, pretože verili v Božiu pomoc a boli presvedčení, že bojujú za spravodlivú vec. Cisár stále s novým vojskom napádal Čechy, jeho vojsko muselo vždy postupne ustúpiť. Husiti sa nebáli smrti a nikto im neodolal. O niekoľko rokov po vypuknutí vojny však statočný Žižka zomrel. Na jeho miesto prišiel Prokop Holý, rovnako statočný a udatný vojvodca, ako bol Žižka. Pa v istom zmysle bol dokonca ešte schopnejší. Správa o smrti slepého vojvodcu prebudila v nepriateľoch Čechov nádej, že nadišla vhodná chvíľa na to, aby získali naspäť to, čo predtým stratili. Pápež vyhlásil proti husitom križiacke ťaženie a do Čiech vtrhlo obrovské množstvo vojska. Táto armáda však utrpela zdrvujúcu porážku. Do novej križiackej výpravy sa zapojili všetky európske krajiny, ktoré podliehali pápežovi a dodávali mu vojakov, peniaze i zbranie. Pod pápežovú zástavu sa zhromaždilo dýberúce množstvo vojska, presvedčeného, že husitských kacírov konečne porazia. Vojsko, isté si svojim víťazstvom, vtrhlo do Čiech. Križiacké vojska mali početnú prevahu. Český národ sa zomkol, aby ich útok odrazil. Zavládlo ticho. Povetrie noci naplnil tajomný strach. Niekto bojoval na strane husitov. Stávajúca armáda namiesto toho, aby bojovala s tými, za ktorými sa tak dlho hnala, len mlčky stála a hľadela do tmy noci, ktorá prikrývala husitských bojovníkov. Celé cisárske vojsko náhle ovládla zvláštna hrôza. Takmer bez úderu sa cisárska vojenská presila zrútila, ako by ju rozohnala neviditeľná moc.
Ah!
Husitské vojska tú noc pobili mnoho nepriateľských vojakov a začali prenasledovať tých, čo sa dali na útek. Do rúk víťazov padla veľká korisť, takže vo vojne, v ktorej mali Čechy schudobnieť, nakoniec zbohatli. Mnohí vtedy pochopili, proti komu vlastne bojujú a že sa dotýkajú zranice Božieho oka. O niekoľko rokov neskôr sa pod vedením nového pápeža pripravila ďalšia krížová výprava. Ako predtým, tak aj teraz sa na nej zúčastnili všetky vojská a zozbírali prostriedky zo všetkých európskych krajín, ktoré podliehali pápežovi. Všetci, čo sa zúčastnia na tomto nebezpečnom podujatí, mali sľúbenú veľkú odmenu. Pápež prisľúbil každému križakovi úplné odpustenie aj tých najhorších zločinov. Tých, čo vo vojne padnú, čaká v nebi hojná odmena, tí, čo vojnu prežijú, budú poctení a záslužne odmenení už na bojsku. Znova sa sformovala veľká armáda a vtrhla do Čiech.
Now, cavalry!
Husitské vojsko pred ňou ustupovalo a Votrelcov, ktorí svoje víťazstvo pokladali už za isté, lákalo stále viac do vnútrozemia. Prokopova armáda sa nakoniec zastavila a obrátila sa proti nepriateľovi. Križiaci pochopili svoj omyl a očakávali v tábore husitský útok. Len čo križiacká armáda začula húkot blížiaceho sa vojska, skôr než husitov vôbec videla, zmocnila sa jej hrôza. Pápežský legát ako vodca výpravy sa márne snažil vystrašené a rozutekané vojsko znova zhromaždiť. Porážka bola úplná a len čo sa vyľakaní vojaci v zmetku rozprchli, víťazom znova zostala veľká korisť. Obrovské armády udatných, vycvičených a vystrojených bojovníkov, ktorých vyslali tie najmocnejšie európske národy, znova bez jediného výstrelu utiekli pred obrancami malého a dovtedy slabého národa. Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Tu sa prejavila Božia moc. Votrelcov ovládla nadprirodzená hrôza. Boh, ktorý pri Červenom mori porazil faraónove vojsko a pred Gideónom s jeho 300 mužmi zahnal na útek madiánske vojsko a ktorý jednej noci premohol armádu z pupnej Sýrie, znova vystrel ruku a pokoril moc utláčateľa. Veľmi sa zlakli tam, kde sa niet čoho báť. Veď Boh rozmetal kosti tých, čo ťa tiesnili. Zahambia sa, lebo ich Boh zavrhol. Keď predstavitelia pápežstva nevideli možnosť vyťaziť silou, nakoniec začali vyjednávať. Kompromis dosiahli prísľubom, že Čechom zaručia slobodu svedomia. V skutočnosti ich však zradili a dostali pod moc Ríma. Česi ako podmienku zmierenia s Rímom predložili tieto 4 požiadavky. Slobodné hlásanie Božieho slova, celocirkevné právo pri Večeri Pánovej užívať chlieb i víno, pri bohoslužbe používať materinský jazyk a vylúčiť duchovenstvo zo všetkých svetských úradov a v prípade zločinu podriadiť duchovenstvo i laikov právomoci občianskych súdov. Pápežské úrady nakoniec súhlasili, že tieto 4 články husitov prijímajú s tým, že právo ich výkladu, teda presného určenia ich obsahu, náleží snemu, pápežovi a cisárovi. Na tomto základe bola uzatvorená zmluva. Rím teda podvodným predstieraním dosiahol to, čo sa mu nepodarilo získať bojom. Presadením vlastného výkladu husitských článkov i samého písma totiž mohol ich zmysel prispôsobiť vlastným zámerom. Keď mnohí Česi videli, že prišli o svoje slobody, nemohli so zmluvou súhlasiť. Vznikli spory a rozpútal sa boj a krviprelievanie. V ňom padol šlachetný vodca Prokop a Čechy stratili svoju slobodu. Vládcom v Čechách sa stal Žigmund, ktorý zradil Husa i Jeronýma. Na svoj sľub, že bude zastávať práva Čechov, nedbal a bezohľadne začal v krajine zavádzať a uplatňovať pápežskú nadvládu. Z podriadenosti Rímu mal však len málo úžitku. Celých 20 rokov života ho totiž tiesnili samé starosti a ohrozovali nebezpečenstvá. Jeho vojska utrpeli veľké porážky a straty. Pokladnicu mu vyprázdnili dlhé, neúspešné vojny. O rok po nástupe na trón zomrel. Vlast zanechal na pokraji občianskej vojny a potomkom odkázal zhanobené meno. V južných Čechách pokračovali spory, boje a krviprlievanie. Krajinu znova napádali cudzie vojska a vnútorný rozkol rozvracal národ. Tých, čo verne zotrvali pri evanjeliu, stihlo krvavé prenasledovanie. Od bývalých bratov, ktorí sa zmluvne dohodli s Rímom a prijali jeho bludy, sa odlučili tí, čo si zachovali pôvodnú vieru a uzatvorili novú cirkev s názvom Jednota bratská. Týmto krokom si znepriatelili všetky vrstvy národa, svojmu presvedčeniu však zostali neochvejne verní. Aj keď sa museli skrývať v lesoch a jaskyniach, predsa sa schádzali na bohoslužby a čítali Božie slovo. Od poslov tajne vyslaných do rôznych krajín sa dozvedeli, že tu i tam sú jednotliví vyznavači pravdy, niekoľký v jednom a niekoľký v inom meste a rovnako prenasledovaní ako bratia v Čechách. Dopočuli sa, že v alpskej oblasti je starobylá cirkev založená na písme svetom, ktorá bojuje proti modlárskej skazenosti Ríma. Správa o valdenských kresťanoch ich potešila natoľko, že s nimi bezodkladne nadviazali písomný styk. Prežívali zlé časy, no nezabúdali na Husové slová, ktoré po ňom opakoval Jeroným, že totiž musia ešte prejsť stáročia, kým svitne nový deň. Tieto slová znamenali pre tábory husitov to isté, čo pre izraelské kmene v krajine otroctva slová Jozefove. Ja umieram, ale Boh vás iste navštívi. Koncom 15. storočia nastal síce pomalý, ale istý rast bratských zborov. Aj keď sa zďaleka netešili úplnej slobode, prežívali obdobie pomerného pokoja. Na začiatku 16. storočia bolo v Čechách a na Morave asi 200 zborov. Taký početný bol zvyšok tých, čo unikli pustošivému besneniu ohňa a meča a smeli vidieť úsvit nového dňa, ktorý predpovedal Jan Hus. Pre svoju vernosť evanjeliu boli Česi kruto prenasledovaní, no aj v najtemnejších chvíľach hľadeli na obzor ako tí, čo očakávajú nové ráno. Verní šíritelia svetla položili svoj život za pravdu, ktorú hlásali. Svetlo ich hrdinského príkladu sa nedalo zhasiť. Tak ako by sa ľudia márne snažili obrátiť slnko na jeho dráhe, tak nemohli stlmiť lúče nového dňa, ktorý svetu práve vtedy svitol. Evanjelium sa hlásalo široko ďaleko napriek prenasledovaniu a hrozbe smrťou. Zvestovatelia nebeského posolstva prinášali Božie slovo ľuďom všetkých spoločenských vrstiev, vznešeným jednoduchým. Boh tak svojou mocou zachoval písmo aj pre nás.
Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem, na stránke v kolónke informácie nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Pre viac informácií navštívte našu stránku.